Kamozon.com تقدیم تده.
Faqat Alloh o'z beladi gap so'z ko'payadi. O'rta o'rtasiga qaramay gap urishadi. Qaytar dunyo deyishadi, ularga xudo ko'rsatadi. So'kib ashli etdim, yomon qizga aylandim. Ularni fikrida so'kib ashli etsa, fohisha atashadi. O'zimdan o'zim so'kmaganman, haqiqatda ichganman. Kim nima desa dedi, endi boshqa so'kmayman. O'zim uchun bilib oldim, yaxshi yomonlarni. Endi hech kimga ishonmayman. Bo'ldi kelinglar, dislarni yig'ishtamiz, davo etamiz, normalni ashlili bo'ldi, ishkal qilmanglar, undan ko'ra ashli ishdinglar, menga o'xshaylar, azgini qotinglar, sevishinglarni davo ashli qilib etinglar, eshitinglar, mana bunaqa bo'ladi, bizani ashlili. Internetdan gap ochdim, Odnoklassniki kirardim, bolalarni ustidan qotardim, SMS-lar kelardi, gostilarim to'lardi, druzyamda 500 ta bo'lib, hammasi bitta gapni aytaveradi, tobora. Nala sani sevaman, birga bo'lamiz, berimku, ularni ustidan qotardim, lekin shunaqa kun keldi, o'rtoq, bir bola, qatga kirsam ketimda, kirib boradi u bola. Izdivatsiya qilgani qilgan, hali bunaqasi bo'lmagan, ishoninglar, bo'la, sho'x hisob deb yozilgan, sevgini u bilmagan, obsujdeniyada yozardi, usumdan rosta qotardi, bunaqasi bo'lmagan, menga hech kim teng kelmagan, ko'p so'kardim bolani, ni to gapirganlarni, lekin shunaqa nafratdan bilan sevgim birga bir kep qoldi-de, nafratdan duxumni ikkita shapatda sevgimga berib-ordi-de. O'sha kundan boshlandi hayotim, o'zgardi, shohruh sani sevaman, ishon bergin imkon, to'g'ri qizlarda bo'lar, aslida ibo hayot, lekin menga farqi yo'q, sevaman sani yuksu, sandaki bo'la ko'p, nu sani sevaman de, nu bo't, boshqa bo'la kerak emas, xo'p, ishon faqat birga bo'lamiz, jonim, xo'p.